Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Ny lalana mankany amin'ny fahombiazana dia tsy mahitsy fa tsy maintsy misy fiolahana maro izay antsoina hoe fiahiahiana. Ny lalana mankany amin'ny fahombiazana dia tsy migodana fotsiny amin'izao fa tsy maintsy misy ireo sakana maro samihafa. Mety ho ny namanao izany na ny fahavalonao ihany koa. Eo ihany koa ilay hijiromena mirehitra manakana ny fandehanana mankany amin'ny fahombiazana izay antsontsika hoe fianakaviana. Mety isy ny fahasimbana eny antenatenana eny, dia ilay antsontsika hoe asa izany. Kanefa mety hahita fitaovana izay hahafahanao manamboatra izany ianao izay antsoina hoe finiavana. Eo indrindra indrindra ilay motera antsoina hoe faharetana, ilay antoka antsoina hoe finoana, ilay mpamily antsoina hoe fanahymasina. Izy ireo dia vonina hitarika sy hanohana anao amin'ny lalana rehetra aleanao ary hitondra anao any amin'ilay toerana antsoina hoe fahombiazana. Dia manamafy izany indrindra ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny oabolana toko fahatelo andinin'ny fahafito ambin'ny folo sy ny fahavalo ambin'ny folo manao hoe lalana mahafinaritra ny lalany ary fiadanana no alehany rehetra. Hazonaina ho an'izay rehetra mifikitra aminy izy ary izay rehetra mitana azy no atao hoe sambatra.
Efa anantena ny tondra to iazava.
Tarika ambasadora.
Sikyu azuniku tanaku fana hitaku nifiadanampu tiku sadimamikyu fana zavana nilalaku sadilanuva nifiailaku sabatra fiadinazu Fiarova na tsara tuku, Fiarova na tsara tuku.
WR manolotra ho anao feony fanantena.
Fanontaniana mipetraka eo ambavan'ny maro ny hoe misy vahaolana ve ny fahantrana? Manana olazaina amin'izany ve ny Baiboly? Ifantoka amin'izany indray ny fiarantsika mianatra, kanefa milohan'izay dia manasanao mba hiaraka angataka ny fanazavan-tsaina avy amin'ny fanahy masina ho antsika mpiara-mianatra. raha inay izay ny an-danitra ho amasinina hatrany ny anaranao ho tonga ny ny fanjakanao ataony ny sitraponao itỳ-tany tahaka ny ny an-danitra. Mamela ny eloka ahy tahaka ny namelana izay meloka taminay, ary raha hiara hianatra ny teninao izay miangavy ianao Tompo mba hampianatra anay amin'ny alalan'ny fananao masina hanazava ny sainay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mba amora ny fahazontsika tsara izay tiana ho resahana amin'ityanio ity, mikasika an'ilay fanontaniana teo hoe manana olazaina ny amin'ny fomba azo antoka hialana amin'ny fahantrana ve ny Baiboly, dia misy tantara anankiray ity. Efa mety nandre azy agnamba ny sasany tamintsika, kanefa mahasoa antsika ny mandrean'izany indray mba hisitomana lesona. Mbola nanjaka ny fanandevozana tany Amerika tamin'izay fotoana izay, nampiantso ny andevolahiny anankiray ty vazaha fotsy hoditra dia nanao taminy hoe, ianao no hitako hoe tena kinga asaina indrindra amin'ny mpanompoko rehetra eto amin'n'ity tobontsika ity, ianao koa ny tomady indrindra no sady azo antoka indrindra. Fantatra ao fa tena efa mandroso fahanterana tokoa aho, ary tsy fantatra intsony izay mbola ho tombonandroko. Hitanao koa nefa fa izaho irery no sisa eto, efa maty avokoa ny vadiko sy ny zanako. Tsy misy intsony izay mba handova, dia mba nieritreritra anao ahy e. Hozaraiko aminareo mpanompoko rehetra ny taniko sy ny fananako rehetra ato anatin'ny faritany izay honenako, nefa ianao no tiako hanana anjara be sy tsara indrindra. Ka izao noho izy a, miomany ianao fa raha pitso vo maraina dia hamaritra izay ho anjara lovanao amin'ity tany be midadasika hananantsika ity. Ka izao no ataonao a, miaingeto ianao raha vo miposaka ny masoandro, dia miveriny tokosa ianao a milohany ileteny masoandro. Ka izay tany voafaritra ao mandritra ny andro dia omeko fanananao avoko. Dia azontsika sary an-tsaina ny fihetsepon'ilay mpanompo mainty hoditra. Faly izy arary loatra izany, sahiratsaina koa nefa. Izao anefa nyantehitra be tamin'ny heriny sy ny tanjana izy, ary nahatoky fa izao mihitsy ny fotoana nitendreny lahatra atonga azy ho afaka amin'ny fahantrana sy atonga azy ho tonga mpanefoefo. Veloma ny fanompoana ho izy, veloma ry fijaliana. Raha vo nangirany ratsy ny maraina dia lasa tokoa ilay tovolahy nanezaka ny rifatra mba alehibe araka izay tratra ny tany voafaritry ny azakazaka izay ho ataony. Faribolana mirefy amapolo ny kilometatra maro no efa vitany raha teo atapindohany masoandro tamin'izay fotoana izahay. Tsy maintsy mitodika hiverina amin'izay aho izy. Raha tsy izany dia tsy ho tratrako ilay fotoana ny fanomezana milohany ileteny masoandro, sady nanezaka mafy any izy. Velona ny fifanenjehna tamin'ny masoandro, mbola nidorehitra teny amin'ny faravodilanitra ny hazavana no indro miditra ny vavahadin'ny tompony ilay mahery fo. Tratra ny tsara ny fotoana ny fanomezana, tonga fananany avokoa izao ny tany rehetra ao anatin'ilay faribolana izay nitsoritany tamin'ny hazakazaka nataony nandritry ny andro. Izao anefa no toejavatra nampalahelo. Vo nametraka ny tongony teo atokona ambaravaran'ny tompony ilay tovolahy dia nidaraboka niaraka tamin'izay tamin'ny tany. Tsy nisy namono akory fa ny zavatra nitranga dia izao, be loatra niezaka nataony dia tsy naharaka intsony ny fony. Nampalahelo ny fiafarany tantara. Kanefa izany tantara izany dia mampatsiaro antsika zay nylazain'i Jesosy eo amin'ny Matitoko fahenina ambin'ny folo andininy fahenina amin'ny roapolo. Matitoko fahenina ambin'ny folo andininy fahenina amin'ny roapolo manao hoe, fa inona moa no soazon'ny olona raha mahazo izao tontolo izao izy nefa very ny ainy. Tena nihatra rabaky teny tamin'ity mpanompo ity izany. Raha tsy mitandrina isika dia mety ho tahaka ny tantaran'ity tovolahy ity ny tantarantsika. Mirifatra isika, mirifatra isan'andro, miasa mafy isika, tsy manam-pitsarana mihitsy ary miezaka hamaritra ny be indrindra, nefa inona mony soa azontsika amin'izany raha ho very ny haintsika? Misy azany hoe manan-karena, manana zavatra maro, kanefa olo-kafa ny tena mahita fafinaretana sy manara-po amin'ilay fananana. Tsy mpangalatra ireny olona ireny, fa saingy tsy hitan'ilay tompony intsony izay fari-pananany, dia ny hafa no tena mahazo tombontsoa avy amin'izany. Misy aza manangona ho ny tenin'Andriamanitra kanefa tsy fantany velively akory izay ho tompony. Inona no ifandraisan'izany amin'ilay fanontaniana napetraka teny alomana hoe manakolazaina ny amin'ny fomba hialana amin'ny fahantrana ve ny Baiboly? Ilay tovolahy teo izay narahantsika tao anatin'ny tantara dia no heveriny fa fomba anankiray ahafahana miala amin'ny fahantrana ny famaritana ny be indrindra arak'izay azo atao, dia ny mentehitra amin'izany. Ohatrany tsisy maharatsy azy ny fijery azy amin'ny voalohany, kanefa hitantsika amin'ny fiafarahan'ny tantara fa tsy nyantehitra fa tsy amin'izay zavatra mety hananana izy mba hialana amin'ny fahantrana. Izao nytorohevitra omeny Jesosy eo Matitoko 5:33. Fa katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany dia hanampo anareo izany rehetra izany. Fa inona moa le hoe izany rehetra izany izay tiany Jesosy holazaina eto? Tsy inona fa ireo zavatra ny tanysainy mialohan'ny 5:33 izay nivakitsika teo. Manomboka ny amin'ny 5 mihitsy fa raisintsika ny 5:50 sy ny manaraka. Izao no lazainy: aza manany amin'ny ainareo dia izay hohaninareo na izay hosotroanareo na amin'ny tenanareo dia izay hotafianareo, moa ny aina tsy mihoatra noho ny hanina va? Ary ny tena noho ny fitafiana? Tsy njovo ny voromanidina fa tsy mba mamafy na mijinja na mitoana ho any tsopotra ireny? Ary ny rainareo izay any an-danitra mamelola azy, moa tsy mihoatra lavitra noho ireny va ianareo? Ary iza ao aminareo na dia manay aza ny mahay manampy ny andro iainany na dia kely monja aza? Nahoana ny manany amin'ny fitafiana ianareo? Dinio tsara ny faniry ny voninkazo any an-tsaha, tsy mba miasa na mamoly ireny? Nefa lazaiko aminareo fa na dia Solomona natao amin'ny voninany rehetra aza tsy mba nitafy tahaka ny anankiray amin'ireny. Ary raha niahatra ny an-tsaha izay any any anio ka hatsipy ao am-patana rahapitso no ampitafian'Andriamanitra toy izany, tsy maika va ianareo ry kely finoana? Dia aza manahy ianao reko manao hoe inona no hoaninay na inona no sotroanay na inona no tafianay? Fa izany rehetra izany dia ka tsahany jentilisa fatratra, fa fantatry ny rainareo izay ny an-danitra fa tokony ho anareo izany rehetra izany. Fa izao hoe ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampo anareo izany rehetra izany. Eto izany ny tsiambaratelo: ka tsao ny fanjakan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Dia ho vahaolana ho anao izy tsy amin'izao fiainana izao ihany fa mipaka ny amin'ny fiainana mandrakizay. Ka tsao ny fahamarinan'Andriamanitra. Fa izany fahamarinana izany no ahitanao ny tsiambaratelo mamany olana rehetra eo amin'ny fiainanao, tsy amin'izao fiainan'izao ihany fa mipaka makany amin'ny mandrakizay. Azonao atao izao dia n'izao ny fampiarana: aza mangatakandro. Izay ny vaaolana voalohany sy azo antoka indrindra hialana amin'ny fahantrana. Mbola hotoizantsika ny fiaramianatra mikasika an'izay manaraka, fa dia manao mandra-peona vetivety indray ny mpiaramianatra aminao Eliandria Mitantso.
Mitsinjoana ho foana zademisento fatireriana natukana zaitu laitupubula ikena famafatra ningidiaretana mavesatra tsilaitra nilanzanetana fanzakanyari niurana mitra itatateri famanankarena lay tompo tiana sy tompo mbaiandrena manony izay ata
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pdd awr feon'ny fanantenana. Tanora mandray andraikitra
mitondra fanantenana.
Arahaba ampifaliana no atolotranao mpanaraka izao fandaharana natokana ho an'ny tanora izao, ny fianarana sy ny fitiavana. Dinika mahakasika izay indray no nomaninay aroso anao eto miaraka amin'ny namana Elion Andriamitantso. Iarahandray lesona isika amin'izany kanefa meloha izany dia ndeha ary aloha anaraka tantara iray. Ny tena fitiriavana.
Tantara no soratany rota sitraky ny aina andrenesanao an'ny Fanja, Zoanitra ary Naridina.
Allô? Allô? Manino fotsiny le telefona fa tsy mandray mihitsy Marius? Fa nakaiza ary? Oadray, ry miaraka amina mandria izy.
Allô zany rapitso e?
Marius? Marius? Ary anao be marenina mihitsy?
Fa be marenina ahoana indray ry fitia?
Hitako.
Manahoana alondria?
Manahoana.
Fa maninona ho ano menamena kely ohatry ity ty malalako e?
Mitsalo mihitsy aho miantso anao ka jereo ange ny telefonina anao e? Ianao tsy miraharaha mihitsy.
Fitia,
inona e?
Tsisy an'izany kosa fa aza mora mitsaratsara e.
Hitako.
Sady samy ato amin'ity toeram-pianarana be ty ve de ifampiantsoantso a telefonina ohatra zany fa rehefa tafahoana de miresaka e?
Ay moa zany ndray zao.
Mm.
Nefa taloha ohatra renin'ireny ery nyfetsoana sy ny fidedavanahy. Indraindray aho za terenao mihitsy angalatra ivoaka amin'ny andro fianarana fa atsika mihoana rehefa tsy misy mpampianatra nareo.
Ka mba ovaovaina ny akiry malala ny tetika e. So de araka ny mpampianatra eto ny fanaontsika roa e. Aleo any ivelanyiray ny fanao fotoana za hoana akiry malala.
Zay tianao aneno ataoko foany. Hatramin'izay tsy mbola tokony atao aza ny akeko satria tena tiako loatra ianao sady te ahitanao foana fa ianao matetika indrindra tato ato izay manadino sy tsy miraharaha tsony.
Io ndray fity ofina koa zao zany.
Hita avy izany foana tato atoko.
Sady mba misy manahirana ange indraindray e.
Hita fa mariny zanyko. Hatramin'ny kredi aza lefako mba etsonao aho tomodinao tsy hitakory. nefa sady tsy avelanao miantso anao matetika fa hoe aleo ianao ihany. Vo mariko daholo ane izany fa saingy zay ti adaly
efa hoe misy tetika tao ah fa tsy ho tany saiko amindriany zava-mitranga rehetra e. Sa tsy matoky andre fa inona aloha nididiavandry ahy e?
Andraso arariva rehefa mirava de mba hiaraka hijery zavatra kely tsika de
arariva ndre kosa ki tena mamely tampoka
rava lohany izay andro any
zange zao de fa andefa tsy nianatra zay.
Ay moa zay zany ny antony tsy nandraisana ny antsoko tamin'ny telefonina teo tsy te hiaraka amiko mazava.
Io ndray fidi misy programa tampoka tsy maintsy vonjeko zay fa aleo amin'ny manaraka tsika miaraka mijery an'izany zavatra ao zany fa tsy mandiriry any ianao a. Sady ariva koa ane ny andro e. Aleo ianao tonga de mody amboariko ny programako de
tsy zay tianao atao foana zany ny tanterahana ndany ianao rehefa andefa za koa manatongotra afaka mandeha rery.
Fitia isaraka zany tsika to mitady be lohangendry izany efa hoe mba amin'ny manaraka miaraka fa tsy mandeha rery zao foana nefa nytenako andri hoe tsy tiako a.
Tsy resaka ohatra zany foana ve no andrahonana ahy isarahantsika e? Da na rangahy ianao mandeha any rehefa tsy te hiaraka amiko a tonga de tsory ny resaka rehefa tsy tia atsony
e. Ianao ange zao mila vaniny amiko eto e, za efa maiky zao ve mba porofompitiavana seho anao ahy e?
Fa mbola inona ihany no ataoko ro mariosy a, efa mangalatra tsy mianatra mihitsy andraindray ary matetika tarafidirana mba irahantsika zay teneninao rehetra taterahako daholy. Zay tsy tianao ataoko ajanoko daholy anaporofoko fa tena tianao a, de zay mba zavatra kely angatahako ka tsy araka ny sitraponao nefa mba tiako atao de andrahonanao ah ohatra zao foana, inona mba mariky ny fitiavanao a?
Sika mba manao firaisana ranofo kely reny ve de tsy tsapanao foana e? Sika mangala de mampiaraka reny zany
okzay ry marioso fa reraka mampifilafila.
Mahatsara anao koa ny makasaina fa manasaro zavatra. Tsy lasa fantara sady efa miditra angenareo e, aza lozanao manatitra ady amiko eto fa mandehany ianao mandeha e, manala baraka.
Allô? Ay. Eny. Kamo hianatra mihitsy aky a zandro joro a.
Mario sindray zao zay. Tena lasa niova be zany aky ny fiainandriry fitiatra amin'izay ny raha andri tamin'iny Mario siny.
Niova hoana indray ry joro a. Mario sene ka tovolahy tsara tarehy. Fa mahasosotra fotsiny ny ataony indraindray sady tiako aloha izy fa tsy atao ho masony loatra e. Tsy mety ny saiko raha tsy mahita azy ao anatin'ny ray andro, mila tsy hahavita nininina mihitsy.
Tena vita ndri mihitsy ny mangalatra ora fianarana ionana aminy isan'andro, vahatra indri ny mandangalanga amin'ny mpampianatra sy ny ray aman-drenindriany an-trano. Aizy fity taloha izany, saroto ny mahaferita amin'ny ora fianarana zao akiko tara lava tsy hita mianatra indraindray. Ataon'ny ankizy firesaka fotsiny angendry izao e.
Anga kosa moa de tsy ho tara mihitsy e, indraindray koa mba tsy afaka mianatra. Aleo iresaka any zay te iresaka fa tsy rarahako akia.
Fa za mi raha raha satria namako indri ary fantatro tsara ny fahaizandri, zay no antony mahatonga milaza hoe niovo indri fa tsy lefiti talohantsony.
Ome ohatra ary aho hoe
eno hoe tsara ary ndriany mahay e, kanefa ndrisy fa lasa nytotongana be ary ambany ariny noti ndri nefa voalohany hatrany tao ampianarana hatr'izay.
Esy fa nga kosa tsy maintsy voalohany foana ary joro a.
Mbola misy fa enoy e, lasa kizitina sy moto davy ndri fa tsy falifaly besibe sangisangy ohatry ny talohantsony
izany ve
ny fanaovana basikety na finaritra ndry taloha fanatanjahantena reny fotoana ny arahana ny anatra ireny sy ny sisa ny araka taminay taloha na vela ndry daholo
aiza kosy
saraha misy e ndry aza lasa ny aina sy antikely ery satria miferinaina foana no ahitako andry
de izany tokoa verijoro
ino a
tena mba mahagaga indray izany nefa za aza tsy mahatsapa n'izany akory
tsy mahagaga raha tsy tsapa indri izany satria tia indri loatra mario sy de jamba indri lasa natakalondri azy daholo ny zafatra rehetra hatrany fianarana aza lasa ambany de ambanyjavatra mihitsy tena manao viverinaina mihitsy fitia mba ho an'ny marios ninoninona takalony
ka tena tiako ane izy e
eno a ary tena asehondri amin'ny marios loatra hoe tena tiaindri izy de ararotiny tsara izany ampiriatiny mihitsy indri ka de av eo indri mora voadonankely de indri ihany ene no mijaly sy marary fo e jereo zao tiaindriko
ka tsy izany kosa ve le hoe ti e zay ti ane hony adala ry joro e
ka tena adala tokoa ka olona manimba ny hoaviny ve motso adala
andray
milahara-pahamena indray zao natao ambikambinjavatra de fiti ve zao mihevitra fa iny marios iny ihany zao ivaky loha amindrisy an'io profompitiavana ohatra izay nataondry taminy
ka zany foana ne mampifamaly anay matetika ary joro e
andri zany
za daholo miezaka manao an'izao rehetrarehetra izao fa izy tsy miezaka mihitsy
tsy hoe izy ny tsy miezaka
fa ahoanaky
izany lay antsoina hoe bandy ry fitia ndry foana no fatin'ny areti-po sy savoritaka eo fa izy tsy miasa saina amin'izany
to tena marina daholo ka izany lazaindry izany ka marina e
izy ihany izao milamina tsara manao izay mahafinaritra azy miaraka aminamany sy ny sisa ndry kosa midy amatrano lavato mieritreritra hoe aiza izy izao inona ny ataony mba mahatsiaro avy izy maninona ary ny tsy miantsona dia mba teny mpitiavana kely fotsiny aza
tena zany mihitsy akia
raha ny fitantarandri aloha sy ny fandiniako azy a dia tia tena ny lehilahy manao izany fa tsy tena ty
ka zao tokoa ny aki e betsaka mihitsy ny zavatra tsy avelany ataoko tsony fa tsy tiany ony
dia raha manao izay tsy tia ndri dia inona hony akiny ataony
tonga dia misaraka hono izay raha tsy manaraka ny teniny ahy e nefa kia ohatrany tsy mahavita misaraka aminy a fa tena mahalasa ny saiko ihany aloha izany teniny joro izany ka ohatra ny fanohitra be amin'ny zavatra ny eritreretiko hatr'izay inona ki izany ny tokony ataoko
zao akia mila mifeny fihetse-po tsika isika ary fitia io ny anisan'ny tena olana goavana be ho atsika vehivavy tsy mora aloha ny manao izany a fa mila ianarana sika vehivavy mantsy olo ny fihetse-po
ekeko aloha izany e eo ianao tezitra be aminy nefa raha vo tsy mahita azy tonga dia miampanapana be mihitsy misaritaka sy adiny daholo ny zavatra rehetra izay angeky le olany
o le mpampianatra anay taloha izay hoe raha tianao ny anana ho avy tsara dia aza takalo na hampandeferina velively amin'izay rendrarendra sy zava-mandalo tsy azo antokany izay zavatra mahasoanao sy mahakasika no avinao rehetra toy hoe fenarana fahasalamana sy ny sisy e
dia ahoana izany raha saraha amin'ny mariosy amin'izany a satria lazai no tsy miraharaha azo tsony sady tsy manaraka ny teniny
raha vokatr' izany no isarahan'ny mariosy amin-dri a dia ale teo tsara ao andohandri ao fa tsy tiandri izy izany fa ilalao sy animbandri fotsi ny tanjony
dia tena tsy tia tokoa ve mariosy e
zao ry fitia ny afantarana hoe tena tiandri ny olona ray dia tsy manova ny fiainandri hitotongana sy ivangabotaako izao fa ny olona tia dia manampy andrianana fijery lavitra kokoa vo mainka aza mampirisika indri hianatra mafy fa tsy indrindray no asain'ny mandainga ny mpampianatra sy ny ray aman-dreny dia mba miaraka mamaha olana sy ny sisa izany anery fitiny nahatonga ny saraka tamin'ny odilon e tsy mety tsapa mihitsy ny lanja min'ny fianarako zah indray nytadiavin'ny fihezina ohatra n'ireny efa vadiny ireny tsy mety amiko ka ti tena be izy
hoay fa nga tena nysaraka tokoa nareo sodilan ataoko fa vazivazy any e de ahonaky
soa aza afa nysaraka taniniko
nka
zao tsy voaelingelona na ny saiko na ny vatako fa afaka miezaka tsara ny fanomanana ny fianarako sy noaviko tsy afaka atao tsaiko mihitsy aki ny tenin'la mpanabera izay hoe tsy miaraka ny fitiavana sy ny fianarana tsy maintsy misy ny ampandeferina dia anao ny safidy nefa ny zava-misy matetika dia fianarana foana no lasa mbanyjavatra sa ho anao sindri
zay aloha e
mangy ny fotsiny ranomaso ny fakam-panahy rehefa miaraka rery ny tebiteby avy eo rehefa latsaka tamin'ny fakam-panahy fibedesanyiray aman-dreny rehefa ratsy ny naoty tena nampahory adaholo nge zany ry fiti e ary tena nandray lesona betsaka mihitsy aho
ahay ve joro ti ka efa voan'izany e ary fananinona ary ihany tsy mba nitantarandrian'izany
efimbetsaka ny any te hiresaka amindrifandriany any tsy manam-potoana ntsoa ny iresahana aminay e
fa ny zavatra vao maroko kosa aloha tsy hoe maninona ah fa lasa me mahaindry
sotra kia
sady hitako milamitsaina be izany ehe andeha hifantoko amin'ny fianarako sy ny tena ho avoko amin'izay ah ka angatoko moa vadiko mariosy ka hife amin'izay tiako atao e zaho azay tsy mpivady jerety ianaovany a maika fa ha tsy te heritreritra ah e
tsy izony akiny ianao izany ry fitia ary tsy zondry ihany koa no mifehy azy tsy mbola fotoanan' izany izao e sady tsy mino aloha atreto fa ho lasa vadindriny e aza manimba tena amin'ny zavatra tsy azo antoka akia
azoko tsara akiny tiandry lazaina tapaka ny hevitra hoe tsy izay zavatra toy izao no andeha hanombako ny fiainako
andeha atao izay fomba rehetra hatafita amin'ny fiainana kia na fianarana izany izay rehetra mahasoa e
marina ki izany
ary zalahy indray no hitady antsika amin'izay fotoana izay hosahirana indray fidy hoe iza ny tena izy sa hoana
zay zay mihitsy akia fa tsika foana mangana manampitamby sy matahotra lozana eto foana ohatrany hoe olona tsy misy vidiny ranga
tena misy vidiny akindri fa narindri izany rehefa niaraka tamin'ny mariosy ndria avy ireniindray ilay toetra ndri sarika tsotra malemy fanahy tia miavana amin'ny olona taloha ireny e izany anie ny tena mahafinaritra ny olona amindriry fiti e ary rehefa ho avy izao nyfanadinana dia avy ireny renynoty ambonin'ny gagan'ny mpiara-mianatra ireny izany ny valifaty tsara indrindra ho an'ny mario sy ireo olona nyfosandrehatra izay raha tiandry ho fantatra
misaotra betsaka kiry joro amin'ny torohevitra rehetra vitsy ny tohandri tena namana kindria fa betsaka somora azo tokoa ny namandratsika
tsisy fisaorana kia izay no mampinamana mifanorohevitra n'ny mahasoa sady mifanoana amin'ny zavatra tsara sy ny zavatsarotra e dia izao a azadiano mivavaka mangataka fahendrena amin'andriamanitra amin'ny tokony atao fa tena ampiny tokoa a
tena mariny izany ry joro a mazoto mihitsy a ka alaiko indri raha pitsy rehefa hianatra tandreny fa sao tara
izay mihitsy ilay tena fiti aminy e mpanentana sy ara-potoana mandrakariva
marius ny indri allô marius
fitiavako a hiaraka ketsika raha pitsy fa mba amboamboary an'iray aloha ny resaka ao an-tanàna sy ny any am-pianarana manimanina indri a
tsy afaka ntsony ary marius fa mianatra sady mbola be dehibe ny zavatra ataoko ka
fitia io indray ianao fa manasarodravatra fa mpifakaty ve ntsika sa tsy mpifakaty e avy loa rangaza amin'ny fianaran'izany sy zany zavatra ataonao any izany a sa sa fisarahana ve ny tena didavinao e
raha izay no hitako mahatsara ny fiainako dia tsisy ny olana fa tena mety ka
mbola itohy ny tantara iny fa azadinoina ny manaraka ny toyny falymiarabanao indray ny zokinao i lion andriamitantsoa raha mba miezaka manoro hevitra antsika zandry rehetra amin'ny alalan'izao fandarana vokarin'ny feon'ny fanantenana izao zahay dia tsy hoe akory nanana fiainana tsy nisy tsiny tsia fa izao noho izy izay tsy nety nataonay dia tsy tianay ahazo anareo ary izay mba nety nataonay kosa dia tianay zaraina aminareo mba ahasoa antsika zandry mba tsy hiverimberina ireo olana mpahazo antsika isika samy olombelona rahateo no asain'andriamanitra mifampitaizany mifanoro hevitra fa tsy nisy anjely na sainy ianao an'izany asa izany tsy tanteraka isika fa nomen'andriamanitra tompontsoa mba hifampitaiza hifananatra hifampahery satria mahasoa antsika izany mahafinaritra ny tantara iny a na dia nisy toejavatra nampalahelo aza eny mety ho tratry ny fahadisoana daolo nge sika mety ho voafitaka mihitsy fa izay tsy miarina izay tsy mahay miarina miala eo amin'ny toerana nalavony no adala ny namana tahaka ny joro no namana tena ilaina ho namana zany ka tena namanao mampahery mamerina ny sainao hevitra izay tena mahasoanao izay ny tena namana prise de conscience moa ny ilazananyizany amin'ny teny frantsay mahatonga anao hahafantatra hoe inona ny toerana misy amin'izao fotoana izao dia ahoana marina ny tokony ataoko namana tena namana ny manampy antsika hanao tahaka an'izany nanimba ny fitiavany fitia ny fitiavana sandoka ny meny mariosy azy ary tena nanajamba ny masony tsy ahita intsony ny tena maizy azy satria samy tsy mbola matotra ny fitiavana ny fankatiavana izy ireo ny fitiavana marina dia tsy jamba afaka mandanjalanja tsara azo adiadiana tsara azo fantarina amin'ny atsipiriany ny toetoetrany ny mifanohitra amin'izay ny fitiavana sandoka raha vao jamba mihitsy ianao izay a sandoka le izy raha vao mahatonga anao tsy afaka mandroso tsy afaka mivelatra amin'ireo velaram-piainana rehetra maolona anao sandoka le izay ary izay a no nitranga teo amin'ny fitiavany fitia sy marios lasa nitotongana ny fiainan'izy ireo ny toetrany ny zavatra ataony ary raha tsy nisy ny joro namany fitia dia ho simba tanteraka ary tsy ho tafarina intsony hitantsika fa nanana tanjona tsara fitia tamin'ny voalohany azo lazaina aza fa nivelatra tamin'ny lafiny tsara ny fiainany tena ngiagany rehetra iray kilasy taminy ny fahaizany nanana fifandraisana tsara tamin'ny rehetra koa izy ary nanana ho avy mamiratra raha atao amin'ny teny foy fa rehefa niaraka tamin'ny marios izy dia very tanteraka izany rehetra izany ary mahagaga dia tsy tsapany hoe niova ny aratsy tamin'ny lafiny rehetra ny fiainany satria tsy kelikely ilay fiovana jamba ny fitiavana ny marios izy hoy izy hoe izay ti adala satria fitiavana dala ilay fitiavana ny fankatiavanako tsy mba ny fanoana ho amin'ny tsara tsy mba ny fanosika ho amin'ny tsara tsy hitany tsony ny tanjona napetra ny otratrarina verepera hoy ny fiteny tsy afaka naneo ny maizy azy satria nanaiky nampilefitra n'izany vokatry ny fitiavana sandoka ny fankatiavany tamin'ny marios izay nanapempo nanapempo tanteraka ny maizy azy anisan'izany ny fahafahany mijoro amin'ny ivy ny akalalahana rehefa ny olona miaraka aminao no manjakazaka eo amin'ny fiainanao tsy hahafahanao mivelatra tsy hahafahanao maneho hevitra malalaka tsy misy teritery dia ialao ialao fa lasa gadra mihaja nge zany ny fiainanao e tsy enamponja fotsiny ianao fa efa migadra ny fiainanao efa zanahany hafa ny fiainanao ampahany kely fotsiny tao anatin'ilay tantara dia nahitantsika fa tena nanjakazaka tamin'ny fiainany fitia mihitsy marios tsy fitiavany izany ary angamba mety hotoetra ny lovany marios avy amin'ny fomba nitondrany dadany sy ny mamany koa izany manindry ny maizy azy ny vehivavy izany izany raha fitinina ny toetoetra ny fitiavana sandoka manimba ny fivelarana tsara rehetra maolonanao anisan'izany ny fianarana ny fahafahana manao safidy malalaka sy maneho hevitra tsy misy tahotra so ihany fa sendra namana tsara izy nampisokatra ny masony ahitany tena toerana misy azy izay efa ny anytotongana ny anytotongana tanteraka tamin'ny lafiny rehetra ary nampirisika azy hiverina amin'ny toerana nisy azy teo aloha hiverinao mpianatra mahay indrindra indray hanana tanjona tsara azo antoko amin'ny velaram-piainana rehetra ara-tsaina ara-batana ara-panahy ara-piaramonina ara-pietse-po izany ny tena namana averina ihany izany ny tena namana rehefa tsy takan'izany ny olona noraisinao namana akaiky dia ilao fa hanimbanao satria efa naverimberina iteto foana fa manana hery miasa mangina mahery vaika no ny andray aman-drentsika aza ny namantsika ao anatin'ny taonany fahatanorana. Amin'ny fitaizana kristianina marina dia tsorona fa tsy misy izany atao hoe sipa izany fa namana no misy, satria ny sipa dia fifandraisana tsy ara-dalàna atao atsokosoko. Misy ny namana akaiky no ny namana hafa ary ara-dalàna izany, ary io namana io ihany no mety ho lasa fofombady sy vady ny ray androany raha toa ka lasy vavy no minamana. Misy koa anefa ireo ny fidy tsy hanambady ary tsy fahotana koa nge zany. Misy namana tena mifankahazo tsara aminao kanefa tsy natao vadinao fa mety ny mijanona ompinamana ny mety mahasoanareo mandrakizay. Misy fomba fiteny hoe tsy aleo ve ompinamana mifankaty toy izay ompivady miady lava. Ilana fitandremana izany ary ilana torohevitra avy amin'ny zoky sy ny ray aman-dreny. Tena ilana fitandremana ny fifidianana izay ho namana akaiky. Mety hanana namana akaiky maromaro ianao a, miara-mianatra, miaraka mihira angamba, ny mpiaraka manao fanatanjahantena, na koa miaraka ao anaty fikambanana anankiray mpanao hosodoko ohatra. Raha mbola namana izy dia mora kokoa ny alalànao ny tena toetrany, fa raha ataonao sipa izy dia afeno tanteraka izay maha izy azy izay. Ny tena namana dia olona azonao ampafantarina ny ray aman-dreninao koa. Aoka tsy ho adino izay, azo ampafantarina ny zoky, fa raha tsy izany dia namana tsy azo antoka fa manana hevitra maloto amin'ny ankapobeny. Ampafantaro ny ray aman-dreny sy ny zoky ny namanao satria efa manana traikefa noho ianao izy ireo amin'ny fitiliana ny toetry ny namana izay mety animba na hitondra soa anao. Rehefa miteny ny ray aman-drenina ny zoky hoe ary toa miaratsy izany notinao izany anaka, inona ny olana? Ary toa ao anaty facebook eo foana ianao tatoato miaritory mihitsy, efa manomboka misy famantarana izany fa ao raha ho ny fiteny hitsikitsika tsy mandia foana. Ka raha amin'iny fotoana iny ianao no hanarina dia mety iza hiaino dia mandini tena fa misy zavatra tsy milamina eo amin'ny fiainanao, ary matetika vokatry ny herimiasa mangina avy amin'ny namana ny mahatonga izany. Izay raha tsy handraisanao fihepetra aingana dia mety hanapotika ny hoavinao mandrakizay. Sahia manao tsy amin'izay zavatra rehetra tsy milamina rehetra, na fifandraisana na programa ninininna, sahia manao tsy hiataovy amin'nybavaka izany. Ataovy izay havitan'ny fianarana sy hananana asa ara-dalàna. Tsy mpihako manokana indrindra ny vehivavy mialohan'ny hanambadiana. Rehefa tafita ianao dia tsy mila mitady vady izany, ianao indray aza ny safidy ary afaka mijoro amin'ny hevitro tsy misy tahotra rehefa miresaka. Tsy misy hoe sao de testy izy sao de tsy tianytsony a, aleo andehany. Rehefa olona tsy manaja ny mahenao anao, ny olona tena tianao dia tahaka an'izany, hanaja ny maha izy ianao, ampivelatra ireo talenta sy fahaiza manao samihafa misy eo aminao, fa tsy sanatria ny maizy azy no tereny hanjaka eo amin'ny mahay anao anao. Misy oetreretina izay a, misy fanakalozan-kevitra amintsika zandry rehetra, fa dia manao mandra-peona vetivety indray ny zokinao Eliandry amin'ny Tansoa.
Anjaranao izany mieritreritra ry tanora namana, moa ve ny olo tianao na ny namanao mahatonga anao androso hivelatra ho amin'ny tsara kokoa hatrany eo amin'ny velaram-piainanao, sa vo maika mitondra fahoriana sy ratra-po ary tsy hahavitanao izay tanjona tokony ho tratrarinao? Ny fanirian'ny ekipan'ny feon'ny fanantenana d dia ny azahoanao fahendrena avy amin'ilay jesosy zokintsika mangata aminy fa izy no afaka anoro lalana sy anome safidy ahafahanao mizotra amin'ny lalana tokony aleanao. Atreo aloha ny fandaharantsika androanitry tanora, na manao fanjaniaina niaraka tamin'ny teknisianina Rila no nanolotra izany ho anao teto, tompony andraikitra ny fandaharana Elion Andriamitantso. Amin'ny manaraka indray ary eo
AWR
telefony 034 06 787 62.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feony fanantenana. Faly manohy ny fiaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantsoa. Nianatra mikasika an'ilay bibidia voalohany isika teo aloha amin'nytian'io ity dia mianatra makasika an'ilay bibidia faharoa. Ilayntsika fantatra le izy fanambarana ny Apokalipsy, boky fanambarana io tsy natao afenina, tsy mistery arak'izany mafanambarana zany, saingy mila mivavaka rehefa mamaky azy. Tsy arinjehana n'izaniza no tanjona fa isika rehetra natokom-pinoana inona natokom-pinoana inona misy antsika dia samy mbola andalo fitsarana daholo ary samy hotsaraina mifanaraka amin'izay voalaza ny tenin'Andriamanitra. Tsy misy hoe efa milamina ny any sasany na tsia, fa isika rehetra tsy mpiana tsara izay a dia samy asaina mandray lesona avy amin'ny fanambarana voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra mazava mba tsy voafitaka. Raha ohatra ianao ka diso lalana dia miverena amin'Andriamanitra e. Raha toy ianao ka matokotoko tena hoe ny amiko efa milamina, tandremo fa hitondra anao amin'ny fahaverezana izany. Tantara tsy fanadino ary voarakitra amin'ny boky avokoa ny zavatra resantsika eto, misy pirofo avokoa izany ary heverina ihany tsy natao anenjehana fa natao ampiomana antsika ny amin'ny toezavatra tsy maintsy hitranga milohan'ny fiavian'i Jesosy. Ny anarantsika teto ary fa misy bibidia anankiroa izay homeny dragona hery sy fahefana manokana, ary ny tanjon'ny dragona amin'izany na satana antony mahatonga azy mame hery sy fahefana andireo bibidia anankiroa ireo a dia ny anerenany olona rehetra eran-tany a na ankolaka na mivantana mba hiankohaka amin'ny bibidia, izay midika ho fiankofana mivantana amin'ny dragona na satana amin'ny alalan'ilay bibidia izay tohanany. Izay ilay izy a, tsy miankohaka amin'ny bibidia ny vahoaka an'Andriamanitra fa miankohaka amin'ilay Andriamanitra namorona sy namonjy azy, ary mahita fifaliana lehibe indrindra sy ny fahafinaretany ambony indrindra amin'ny fiankofana amin'i Jesosy izy ireo. Tsy antery no anaovany an'izany tahaka ny any bibidia, fa tena avy amin'ny fony feno fitiavana ilay Andriamanitra namorona sy namonjy azy, avy amin'izay no mahatonga azy mankatòa koa io andriamanina io. Manolo tena ho azy satria fantany ny fanolorantena nataon'Andriamanitra taminy mba ho famonjena azy. Rarange zany ka nahoana zay resy lahatra ny amin'ny famonjena nataon'ilay Andriamanitra namorona sy namonjy ahy no terena iankohaka amin'ny bibidia ireo olona? Ary nahoana no mifaneritery? Tsy samy manana ny safidiny, fa ny vokany tsy mitovy. Fa ny mampiavaka azy ity dia tereny mihitsy ny olona rehetra eran-tany tsy maintsy mikohaka aminy. Tsy maintsy ampahafantarina antsika izany, sao gakintsika rehefa tonga ny fotoana izay anirena ny olona rehetra hanao an'izany. Inona ary ny toetra anankiray mampiavaka ny bibidia? Amin'ny Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahadimy a, Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahadimy, averintsika io a, nomena lela miteny zavatra miompampana sy fitenenany ratsy izy, ary nomena fahefana mba hiasa 24 volana. Tsarovy tsara fa ao amin'ny lesona ny anarantsika amin'ny lesona fahefatra no efa nanomezana antsika ny fanalahidy ahatakarana ny fomba fahatarana ny fotoana ara-paminaniana. Ny ray andro ara-paminaniana dia mitovy amin'ny heritaona ara-baky teny. Manamarina an'izany izay voalaza ao nomeritiko fefatra ambin'ny folo andiny fefatra amin'ny telopolo. Nomeritiko fefatra ambin'ny folo andiny fefatra amin'ny telopolo sy ny Ezekiela toko faefatra andiny fahenina. Ezekiela toko faefatra andiny fahenina. Ka raha ataontsika kajy zany a ilay roa ambin'ny efapolo volana voalaza ao amin'ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahadimy amin'ny fampiasana ny volana hebreo izay misy andro telopolo. Ny volana anankirainy azy misy andro telopolo tsy miova dia mahazo enimpolo sy roanjato sy arivo andro ara-paminaniana isika, izany hoe enimpolo sy roanjato sy arivo taona ara-baky teny. Manina moa sika no miresaka an'izany? Satria voalaza eto a fa mampiavaka n'ity bibididy koa zany a dia ny asa roa ambe efapolo volana izy, ary ny asany tamin'izay raha tsy hevitsika vetivety a dia ny fanenjehana ireo rehetra zay nanaraka zay voalaza ao amin'ny tenin'Andriamanitra tsy nanalàna tsy nanampiana. Dia mbola hiverin'izay, mbola hiverin'izay a fa mitindray mandeha tia dia tsy mahazo mividy sy mahazo mivarotra zay rehetra tsy manaiky mekohaka aminy, ary tsy vitany hoe tsy mahazo mividy sy mahazo mivarotra fa isy lalàna mpamono mihitsy. Holazainareo olonareo fa tahaka ny akana, tahaka ny akana zay natonga loza teo amin'ny zanak'Israely. Dia izay no raisiny koa ho antony hamononanireo olonareo, satria raha tsy nivonoana akana dia tsy afaka ny fahatezeran'Andriamanitra. Dia ataony tahaka an'izany koa ilay izy, na dia tsy marina azy izany. Ho vonoinareo izay mbola mijoro, mijoro amin'ny fahamarinana ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy ahoan'ireo olonareo izany hoe tsy mahazo mividy sy mahazo mivarotra izany. Tsy ahoan ny famonoana satria ho atsangana amin'ny maty izy. Fa ireo izay hanenjika azy kosa dia tsy anisany andray anjaran'izany fitsanganana amin'ny maty sy ny fandovana ny fiainana mandrakizay izany. Averimberina izany mba hahafahantsika manao safidy mazava ireo olona. Izy ity izany a tsy misy resaka clientelisme eto hoe mitarika anao advantiste izay na mitarika anao atsy, fa na iza na iza dia tafiditra ao anatin'ity ady ity. Voalaza eto fa nanana hery miasa mangina lehibe io bibidia io tamin'ny taona valo amin'ny telopolo sy dimanjato hatramin'ny taona valo amin'ny sivifolo sy fitonjato sy arivo. Valo amin'ny telopolo sy dimanjato ka hatramin'ny taona valo amin'ny sivifolo sy fitonjato sy arivo, enimpolo sy roanjato sy arivo taona katroka zany. Inona na tapitra n'ilay enimpolo sy roanjato sy arivo taona? Rehefa nampidirin'ny Bertier jeneralin'ny Napoleon aponja ny lohan'io bibidia io tamin'ny taona valo amin'ny sivifolo sy fitonjato sy arivo dia tapitra ny vanim-potoana ara-paminaniana mahafaratampony ny fanjakana izay tantanany, ary tanteraka amin'ny fanomaniany apokalipsy manao hoe raha misy mamabo dia mba hobabona kosa izy. Amin'ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahafolo misy an'izay. Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andiny fahafolo. Tena mafy ny famelezana anazo ny lohan'ny bibidia tamin'izay fotoan'izay, saingy tsy nahafaty azy zany araka ny voalaza amin'ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andiny faharoa ambin'ny folo. Efa hita meloa daholo ange ny zavatra hitrange, hita ny tenin'Andriamanitra, fa isika no asaina mamaky sy mianatra tsara. Efa voalaza meloa amin'ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo andiny faharoa ambin'ny folo fa ho sitrana ilay fery saika nahafaty azy. Inona moa ilay fery saika nahafaty azy? Io fisamborana anazo azy io. Ho tsapa manerana ny tany manontolo indray ny hery miasa mahataona ananan'ity fahefana ity, zay sady fahefana ara-panjakana no fahefana ara-pivavahana miaraka. Amin'izao fotoan'izao ny mpitondra eto amin'izao tontolo izao dia mifandray akaiky amin'ny bibidia ary mamangy azy ireo tsy tapaka. Izy mihitsy aza no mibaiko an'ireo. Efa tena tombotra ny farany izay nodikan'izany. Tena tanteraka ny nofinofon'ilay dragona na tonga azy nanome hery ny bibidia hanerena ny olona rehetra enkohaka ankolaka amin'ny dragona na satana amin'ny alalan'ny fanerena azy ireo hivavaka amin'ny bibidia, enkohaka amin'ny bibidia. Izao ny vakitsika eo amin'ny boky Herin'ny Fanandrina takila fito amby folo sy eninjato, takila fito amby folo sy eninjato. Ino tsara mazava tsara ny hiafarany zany fietsehna izany ray androany, zany hoe le hetsika zay anenjehana zay rehetra tsy mety miakohoka amin'ny bibidia, zay midika hoe tsy mety miakohoka amin'ny satana, dia zao ny voalaza. Mazava tsara no hiafaran'izany fihetsehana izany ray androany. Ireo manaja sabata ny baiboly dia ho ampangaina ho fahavalon'ny lalàna sy ny filaminana. Zay ireo izany fanodinany azy. Ireo izay manaja ny didin'Andriamanitra indray ny lasa fahavalon'ny lalàna izay foron'olombelona sy ny filaminana. Toizantsika, ho ampangaina izy ireo fa mpandrodana ny lalàna mamefy ny fiainana ara-pitondrantena eo amin'ny tany amamonina, ary mahatonga ny fanjakan'ny baroa sy ny falitom-pitondrantena sady miantso ny fitsaran'Andriamanitra hianjady amin'ny tany. Ireo olona mitandrina ny didin'Andriamanitra indray a sarotiny amin'ny fahamarinana no lazaina fa mahatonga ny olana ara-pitondrantena eto amin'ity tany ity, ary miantso ny fitsaran'Andriamanitra. Fiampangana tena fanipaka, zany hoe zavatra ataondrareo mihitsy any lazainy fa ataony ny zanak'Andriamanitra. De ho tozantsika, ho ampangaina ho tsy manaja ny fanjakana izy amin'izany. Hisy mpitandrina zay handa ny tsy maintsy hitandremana ny lalàn'Andriamanitra ka melabelatra eny ambony pilipitra ny adidy amin'ny fileferana sy ny fankatoavana ny lalàm-panjakana amin'ny mahavy amin'Andriamanitra an'izany. Ka voasesy bola miaraka min'ny fampitahorana dia mivadika amin'Andriamanitra, mpitandrina izany. Azagaga amin'izany isika, olombelona izy aloha voampitandrina, misy ny joro, misy ny olavo. Dia toizantsika ho aseho amin'ny endrika diso any amin'ny antenimiran-dalàna sy any amin'ny fitsarana ireo mpitandrina didin'Andriamanitra ka ho eloina. Hoy angamba ianao hoe hitranga tokoa ve izany? Tena hitranga izany. Ilaina mampafantatra antsika an'izany mba hahafahantsika manao safidy mazava. Fa ireo zanak'Andriamanitra izay ho enjehina, ho endrika enjehina ireo a, dia handresy amin'ny farany. Ireo izay navela ho faty dia ho atsangana amin'ny maty. Ary ireo izay mijoro ny fahamarinana hatramin'ny farany no handovany izany fiainana mandrakizay izany. Jereo ny lainga efa nataon'ny satana tany Edena ry havana. Andriamanitra miteny hoe ho faty nareo raha mihinana anio a, izy miteny hoe tsy ho fatsy akory ianareo. Izao izy a misy lainga ho afafiny iray mba hahafahana manentsika ireo izay tsy mety mekoaka aminy. Tsy maintsy lazaina izany satria natao hotoriana, dia anjarantsika manao safidy mazava rehefa tonga izay fotoana izay.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.